นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกิริโอตัปปะสัมปันนาติอิมังธัมมะเทสนังภะคะวาเจตวะเนวิหารันโตอัญญัตตรังพหุพันทางอารัพพะกะเทเสติขอนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและขอโอกาสพระเถรานุเถระขอเจริญพรแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาเทวธรรมชาดกยกมาสาธกเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพื่อเพิ่มพูนความศรัทธาความเชื่อประสาทะและความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแก่สาธุชนพุทธบริษัทผู้มีจิตโสมนัสยินดีปีดาในกองบุญราศีณสถานที่นี้โดยสมควรแก่เวลาดำเนินความว่าในอดีตการร่วงมานานแล้วเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในเมืองพระพาราณสีพระองค์ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ให้อยู่เย็นเป็นสุขทั่วขอบคันธสีมาส่วนพระอัครมหาสีมเหสีนั้นก็เป็นที่เคารพรักของประสบนิกรทั่วไปเพราะมีพระอัตยาศัยอบอ้อมอารีแก่คนทั้งหลายครั้นนั้นพระโพธิสัตว์ได้ทรงถือปฏิสนธิในพระกรรพระอัครมหาสีมะเหสีของพระเจ้ากรุงพาราณสีเมื่อครบกำหนด10เดือนแล้วพระอัครมหาเหสีก็ประสูติพระราชโอรสพระองค์หนึ่งซึ่งเป็นที่สบพระทัยของพระราชบิดาเมื่อถึงวันมงคลก็เชิญพราหมณ์มาประชุมทำพิธีขนานพระนามว่ามหิสาสกุมารคันร่วงมาประมาณ2ปีมหิสาสกุมารวิ่งไปมาได้พระอัครมหาเหสีก็ประสูติพระราชโอรสอีกองค์หนึ่งและได้เชิญพราหมณ์มาประชุมขนานพระนามอีกดุจในหนหลังว่าจันทกุมารเมื่อจันทกุมารอายุได้ประมาณ2ขวบพระมารดาก็ที่วงคตทิ้งพระโอรสทั้งสองไว้แก่พระเจ้ากรุงพาราณสีมหิสาสกุมารองค์หัวปีก็มีพระชันษาเพียง4ขวบเท่านั้นแต่ก่อนจะที่วงคตพระอัครมเหสีได้รำพึงรำพันถึงพระโอรสเป็นอันมากและขอฝากฝังไว้กับพระราชสามีว่าถึงแม้จะมีพระอัครมเหสีใหม่ก็ขอให้ทรงกรุณาแก่พระราชโอรสทั้งสองเป็นพิเศษขอให้นึกว่าเด็กทั้งสองนั้นเป็นลูกกำพร้าแม่ตั้งแต่ยังน้อยเมื่อพระเจ้ากรุงพาราณสีทำศพพระเมนพระอัครมเหสีเรียบร้อยแล้วก็ทรงตั้งหญิงอื่นเป็นพระอัครมเหสีต่อไปพระอัครมเหสีใหม่องค์นี้เป็นผู้เยาว์วัยมีนิสัยเฉลียวฉลาดจึงเป็นที่รักใคร่โปรดปรานของพระเจ้าพรหมทัตยิ่งนักต่อมาประมาณ1ปีพระอัครมเหสีก็ประสูติพระราชโอรสองค์หนึ่งพระเจ้ากรุงพาราณสีก็โปรดให้มีการประชุมพราหมณ์ทำพิธีขนานพระนามเช่นเดียวกันพวกพราหมณ์ได้ขนานพระนามพระราชโอรสพระองค์ใหม่นี้ว่าสุริยะกุมารพระราชาทรงโปรดปรานพระราชโอรสนี้ยิ่งนักจึงตรัสกับพระมหาอัครมเหสีว่าจะพระราชทานพรให้แก่พระราชโอรสของพระนางแต่พระอัครมเหสีผู้นี้กราบทูลว่า พรซึ่งจะพระราชทานแก่พระราชโอรสนั้นจะขอเก็บไว้รับเมื่อถึงคราวต้องการพระเจ้าพรหมทัตได้เสวยราชสมบัติเป็นสุขสบายพร้อมด้วยพระอัครมเหสีและพระราชโอรสทั้งสามพระองค์แม้พระอัครมเหสีผู้นี้ก็ได้เอาใจใส่ต่อพระราชโอรสเลี้ยงทั้งสองพระองค์ดุจพระราชโอรสของตนเองเมื่อพระราชโอรสทั้งสามเจริญวัยแล้วพระนางก็ทูลพระราชาว่าเมื่อพระราชโอรสของหม่อมฉันเกิดพระองค์ได้พระราชทานพรไว้แต่หม่อมฉันยังไม่ได้ขอเพราะยังไม่ถึงเวลาบัดนี้พระราชโอรสก็เติบโตแล้วหม่อมฉันจึงขอพระราชทานราชสมบัติแก่พระราชบุตรของหม่อมฉันเพื่อให้เป็นผู้สืบราชสมบัติแทนต่อไปพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงห้ามว่าพระราชโอรสทั้งสองของฉันเป็นลูกกำพร้าแม่แต่มีความรุ่งเรืองเหมือนกองไฟถ้าให้ราชสมบัติแก่พระราชโอรสองค์น้อยนี้แล้วชาวเมืองเขาจะติเตียนได้เพราะขัดกับพระราชประเพณีฉันจึงไม่อาจให้ราชสมบัติแก่พระราชโอรสของท่านได้เมื่อพระนางได้ฟังดังนั้นก็นิ่งไปคราวหนึ่งแต่ไม่ช้าก็ทูลขออีกโดยอ้างว่าเป็นกษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนคำพระเจ้ากรุงพาราณสีก็ปฏิเสธตามเดิมถึงกระนั้นพระนางก็ไม่วายพยายามทูลขออยู่ร่ำไปเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเห็นพระอัครมเหสีขวนขวายไม่ลดละจึงทรงพระราชดำริว่าอันว่าวิสัยของแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงนั้นย่อมไม่ถูกกันส่วนพระนางผู้นี้นั้นยิ่งต้องการราชสมบัติให้บุตรของตนด้วยแล้วก็อาจจะทำผิดคิดร้ายต่อบุตรทั้งสองของเราเสียเมื่อไรก็ได้คำนี้พระนางสังเกตเห็นว่าเป็นผู้มีความต้องการราชสมบัติให้บุตรอย่างรุนแรงเมื่อเราสงวนราชสมบัติไว้ให้แก่พระราชโอรสองค์ใดพระราชโอรสองค์นั้นก็อาจจะถูกกำจัดเสียความหวังดีจะกลายเป็นหวังร้ายเมื่อคิดอย่างนี้แล้วจึงเรียกพระราชโอรสทั้งสองมาบอกว่าลูกรักทั้งสองเมื่อสุริยกุมารเกิดพ่อได้ให้พรไว้ว่าให้พระอัครมเหสีขอสิ่งที่ต้องประสงค์เป็นของขวัญแก่ลูกแต่เขาเก็บพรนั้นไว้เพิ่งมาขอในบัดนี้พ่อก็นึกไม่ถึงว่าเขาจะขอราชสมบัติให้แก่ลูกของเขาพ่อไม่ยอมให้แต่ผู้หญิงนี้มีร้ายขึ้นมาแล้วก็อาจจะคิดร้ายต่อลูกทั้งสองพ่ออยากให้ลูกออกจากบ้านเมืองไปอยู่ในป่าชั่วคราวเมื่อสิ้นพ่อแล้วลูกจงกลับมาครองราชสมบัติในบ้านเมืองซึ่งเป็นของสกุลเมื่อมีพระดำรัสดังนั้นแล้วก็ทรงกันแสงร่ำให้ก่อจูบพระราชโอรสทั้งสองสั่งเสียทุกสิ่งทุกอย่างให้ระวังรักษาตัวในราวป่าพระราชโอรสได้เห็นพระราชบิดาร่ำให้อะไรรักเช่นนั้นอดไม่ได้แต่ก็ทรงทราบดีว่าการที่พระบิดาให้ตนออกไปนั้นเป็นความหวังดีต่อตนจึงก้มลงกราบพระบาทซบอยู่จนน้ำพระเนตรนองพระบาททั้งสองแล้วหักใจลุกขึ้นทูลลาละจากปราสาทไปฝ่ายสุริยกุมารกำลังเล่นอยู่ที่หน้าพระลานได้เห็นพี่ชายออกมามีหน้าไม่สบายจึงเข้าไปหาเมื่อทราบเหตุการณ์แล้วจึงกล่าวว่าแม้หม่อมฉันก็ไม่ไปกับพี่ไม่ขออยู่ในบ้านเมืองจึงมหิสาสกุมารและจันทกุมารจะทัดทานห้ามปรามสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผลสุริยกุมารพยายามติดตามไปจนได้เป็นอันว่าพระราชกุมารทั้งสามได้เสด็จเดินทางร่วมกันมุ่งตรงไปยังป่าหิมพานต์ร่อนแรมไปตามระยะทางเช่นคนเดินทางไกลอื่น พระราชกุมารทั้งสามเดินทางไปในราวป่าถึงสถานที่แห่งหนึ่งมีสระน้ำอยู่ใกล้ๆมีต้นไม้ร่มรื่นคนทั้งสามจึงหยุดพักร้อนอยู่ภายใต้โคนต้นไม้มหิศาสักกุมารได้เรียกสุริยกุมารมาบอกว่ามีสระอยู่นั้นน้องจงไปอาบดื่มให้สบายแล้วเด็ดใบบัวห่อน้ำมาฝากพี่ด้วยจะกล่าวถึงสระนั้นมีผีเสื้อน้ำซึ่งได้รับพรจากท้าวเวสสุวรรณมาสิงอยู่ตนหนึ่งพรของท้าวเวสสุวรรณนั้นมีว่าผีเสื้อน้ำนั้นอาจกินผู้ที่ลงไปในสระนั้นได้เว้นไว้แต่ผู้นั้นรู้จักเทวธรรมหรือเขาไม่ลงไปก็กินเขาไม่ได้ฉะนั้นเมื่อมีผู้ลงไปในสระผีเสื้อน้ำก็ถามถึงเทวธรรมก่อนถ้าไม่รู้ก็จับไปขังไว้กินหรือกินเสียทีเดียวสุริยะกุมารได้รับคำบอกของพี่ชายก็รีบไปที่สระแล้วก้าวลงไปในสระโดยไม่พิจารณาผีเสื้อน้ำก็จับสุริยะกุมารไว้แล้วถามว่าท่านรู้เทวธรรมหรือไม่สุริยะกุมารตกใจเป็นกำลังรีบตอบทันทีว่ารู้จักเมื่อถูกซักว่าอย่างไรก็ตอบไปว่าพระจันทร์และพระอาทิตย์ชื่อว่าเทวธรรมผีเสื้อน้ำจึงกล่าวว่าท่านไม่รู้จักเทวธรรมแล้วก็เอาตัวไปเก็บไว้ในที่อยู่ของตนเมื่อหิงสาสกุมารเห็นน้องชายไปช้าอยู่จึงให้จันทกุมารไปตามเมื่อจันทกุมารไปถึงสระไม่เห็นน้องชายจึงลงไปดูในสระผีเสื้อน้ำก็จับซักถามถึงเทวธรรมอีกจันทกุมารตอบว่ารู้จักเทวธรรมคือทิศทั้งสี่ผีเสื้อน้ำกล่าวว่าแม้คนนี้ก็ไม่รู้จักเทวธรรมแล้วจับเอาไปขังไว้ในที่อันเดียวกันเมื่อจันทกุมารหายไปอีกคนหนึ่งมหิศาสักกุมารก็สงสัยว่าคงมีอันตรายแก่น้องทั้งสองของเราเสียแล้วจึงไปที่นั่นด้วยตนเองเมื่อไปถึงแล้วสังเกตเห็นรอยเท้าของน้องชายทั้งสองลงไปในสระไม่กลับขึ้นมาก็เข้าใจว่าสระนี้คงมีผีเสื้อสิงอยู่แน่แล้วจึงคาดพระขันถือธนูยืนคุมเชิงอยู่ฝ่ายผีเสื้อน้ำเห็นว่ามหิศาสักกุมารไม่ลงไปในสระจึงจำแรงตนเป็นชาวป่ามากล่าวว่าท่านชายท่านก็เหน็ดเหนื่อยมาตามทางทำไมจึงไม่ลงไปในสระนี้อาบดื่มกินง่อบัวเก็บดอกบัวมาตกแต่งตามความสุขเล่ามหิศาสักกุมารเห็นผู้นั้นก็รู้ได้ทันทีว่าผู้นี้เป็นยักษ์จึงถามอย่างตรงไปตรงมาว่าท่านจับน้องชายของฉันไปหรือยักษ์ตอบว่าใช่จึงถามต่อไปว่าเพราะเหตุใดก็ได้รับคำตอบว่าได้พรมาให้กินผู้ที่ลงไปในสระนี้มหิศาสักกุมารจึงชักต่อไปอีกว่ากินได้ทั้งหมดหรือยักษ์ตอบว่ายกเว้นแต่ผู้รู้เทวธรรมเท่านั้นนอกนั้นกินให้หมดพระราชกุมารจึงถามต่อไปว่าท่านต้องการเทวธรรมหรือเมื่อยักษ์รับว่าต้องการแล้วจึงกล่าวต่อไปว่าถ้าเช่นนั้นฉันจะบอกเทวธรรมแก่ท่านยักษ์บอกว่าถ้ากันนั้นก็เล่าเถิดฉันจะฟังพระราชกุมารกล่าวต่อไปว่าฉันจักกล่าวเทวธรรมแต่เนื้อตัวดำสกปรกยักษ์จึงไม่ให้มหิศาสักกุมารอาบดื่มน้ำสุกรูปไร้ด้วยของหอมแล้วปูอาสนะเป็นบัลลังก์ให้มหิศาสักกุมารนั่งบนอาสนะและให้ยักษ์นั่งลงแทบบาทแล้วกล่าวว่าท่านจงตั้งใจฟังเทวธรรมโดยเคารพเมื่อยักษ์นั่งลงฟังโดยความเคารพแล้วมหิศาสักกุมารจึงแสดงเทวธรรมกิริโอตัปปะสัมปันนาสุขธรรมะสามาหิตาสันโตสัปปุริสาโรเกเทวธรรมมาติ วุจเรแปลความว่าบุคคลผู้มีกายวาจาใจสงบเรียบร้อยซึ่งเรียกว่าสัปบุรุษผู้สมบูรณ์ด้วยความละอายแก่ความกลัวต่อความชั่วผู้หมั่นอยู่ในธรรมอันบริสุทธิ์เรียกว่าเทวธรรมคือธรรมอันประเสริฐในโลกดังนี้เมื่อยักษ์ได้ฟังธรรมแล้วก็เลื่อมใสกล่าวกับมหิศาสกุมารว่าบัณฑิตฉันเลื่อมใสท่านจะให้น้องชายสักคนหนึ่งท่านจะให้ฉันนำคนไหนมาเมื่อพระราชกุมารตอบว่าให้นำคนเล็กมายักษ์จึงกล่าวต่อไปว่าบัณฑิตท่านรู้แต่เทวธรรมอย่างเดียวเท่านั้นแต่ไม่ได้ประพฤติธรรมเหล่านั้นเลยเมื่อพระราชกุมารซักถามยักษ์จึงอธิบายว่าเพราะท่านยกเว้นคนที่เสียให้นำคนน้องมาก็ชื่อว่าไม่ทำความเอื้อเฟื้อต่อผู้พี่มหิศาสกุมารจึงกล่าวว่าฉันย่อมรู้จักเทวธรรมดีและประพฤติธรรมประพฤติเทวธรรมนั้นๆด้วยแต่ท่านยังไม่ทราบเรื่องของเราดีว่าเราต้องเดินทางมาสู่ป่านี้ก็เพราะน้องคนเล็กนี้พระราชกุมารเล่าต่อไปว่ามารดาของน้องคนเล็กนี้ขอราชสมบัติต่อบิดาของเราเพื่อให้น้องชายคนนี้แต่บิดาของเราได้ให้พรนั้นแล้วให้เราออกมาอยู่ป่าก็เพื่อรักษาเราน้องเล็กสู้อุตส่าห์หนีมารดาติดตามมากับเราถ้าเราปล่อยให้ท่านกินเสียเมื่อกลับไปบ้านเมืองถูกเขาถามถึงน้องเล็กฉันจะตอบเขาว่ายักษ์กินเสียแล้วในป่าดังนี้ใครเขาจะเชื่อเขามิหาว่าฉันฆ่าน้องเล็กเพื่อราชสมบัติหรือฉันกลัวต่อความติดเตียนอย่างนี้จึงขอให้นำเอาน้องคนเล็กนั้นมายักษ์ได้ฟังดังนั้นก็เห็นใจแล้วกล่าวว่าดีแล้วถูกแล้วบัณฑิตท่านรู้จักเทวธรรมและประพฤติเทวธรรมด้วยยักษ์เลื่อมใสให้สาธุการแก่พระราชกุมารแล้วนำน้องชายมาให้ทั้งสองคนเมื่อพระราชกุมารผู้เป็นพระโพธิสัตว์ได้รับน้องคือแล้วจึงกล่าวว่านี่แน่สหายในปางก่อนท่านได้ทำบาปกรรมไว้จึงมาเกิดเป็นยักษ์มีเลือดเนื้อของผู้อื่นเป็นอาหารแม้ในปัจจุบันนี้ก็ยังทำบาปอีกบาปกรรมที่ท่านทำนั้นจะไม่ช่วยให้ท่านพ้นจากนรกได้เลยเพราะฉะนั้นตั้งแต่บัดนี้ขอให้ท่านรับบาปแล้วทำกุศลเถิดดังนี้เป็นต้นเมื่อยักษ์ได้ฟังเหตุผลที่พระโพธิสัตว์ชี้แจงก็ตกลงยอมเลิกรับบาปต่อไปยอมเป็นผู้รับใช้มหิศาสกุมารตั้งแต่นั้นมาฝ่ายมหิศาสกุมารกับพระกนิษฐาทั้งสองก็พากันบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในป่านั้นเมื่อได้ทราบข่าวว่าพระราชบิดาสวรรคตแล้วก็พากันเสด็จกลับสู่พระนครได้นำผีเสื้อน้ำนั้นไปด้วยเมื่อไปถึงพระนครแล้วมหิศาสกุมารก็ได้ทรงราชาพิเศษเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่ในกรุงพาราณสีตั้งให้จันทกุมารพระราชอนุชาเป็นพระมหาอุปราชและตั้งให้สุริยกุมารเป็นสมุกราโหมว่าการทหารทั่วไปส่วนยักษ์ก็ทรงให้สร้างที่อยู่ในสถานที่อันรื่นรมสมเป็นที่อยู่ของเขาให้คนคอยเฝ้าธนุบำรุงด้วยเครื่องบูชาดอกไม้ของหอมผลไม้และอาหารที่ดีเลิศทุกอย่างเป็นที่พอใจของยักษ์โดยครบถ้วนส่วนพระเจ้ากรุงพาราณสีก็ปกครองประชาราษฎร์ให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดราชการของพระองค์ครั้นสมเด็จพระศรีสุคตพระยาทรงแสดงอดีตนิทานจบลงแล้วจึงทรงแสดงอริยสัจ4เป เป็นปริโยสาเนพอจบอริยสัจ4ภิกษุผู้เคยเป็นพราหมณ์นั้นก็ได้ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลสมเด็จพระทศพลจึงทรงประชุมชาดกว่าผีเสื้อน้ำในครั้งนั้นคือภิกษุรูปนี้แลจันทกุมารคือพระสารีบุตรสุริยกุมารคือพระอานนท์มหิสาสกุมารคือเราตถาคตนี้แลนิทานชาดกนี้แสดงให้เห็นว่าผู้มีเทวธรรมคือความละอายบาปอันได้แก่ละอายความชั่วละความกลัวบาปอันได้แก่กลัวความชั่วไม่กล้าทำความชั่วด้วยกายวาจาและใจทั้งในที่รับและในที่แจ้งย่อมเป็นผู้ปราศจากภัยในที่ทั้งปวงไม่ว่าอยู่ในที่ใดอยู่ในโรคนี้หรือโรคหน้าก็รอดจากภัยอันตรายเหมือนดังเรื่องชาดกนี้เป็นอุทาหรณ์อีกประการหนึ่งอันภาวะของบรรพชิตและคฤหัสถ์นั้นผิดกันอย่างตรงกันข้ามคือคฤหัสถ์จะต้องมีทรัพย์สมบัติเพื่ออุปโภคบริโภคมากมายจึงเป็นที่นิยมสรรเสริญส่วนบรรพชิตนั้นต้องเป็นผู้มักน้อยสันโดษจึงมีผู้สรรเสริญแต่ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์นั้นจะต้องมีเทวธรรมคือความละอายและความกลัวบาปเหมือนกันจึงนับว่าดีถ้าทั้งสองเพศนี้ไม่มีความละอายก็ไม่นับว่าเป็นคนดีเพราะฉะนั้นคุณธรรมสองอย่างนี้จึงเรียกว่าเทวธรรมคือธรรมะของเทวดาหรือผู้รุ่งเรืองในนิทานชาดกเรื่องนี้ได้แสดงถึงอัธยาศัยของบิดาและบุตรซึ่งมีต่อกันและแสดงให้เห็นการเผชิญภัยในราวป่าซึ่งพระโพธิสัตว์ได้รอดตัวเพราะรู้ธรรมะสามารถเปลี่ยนนิสัยศัตรูให้กลับมาเป็นมิตรและในที่สุดไม่ละทิ้งผู้อุปการะแก่ตนในยามตกยากคุณสมบัติเหล่านี้ย่อมเป็นตัวอย่างให้พวกเราถือเอาเป็นแบบฉบับในการก่อสร้างตนหรือที่เรียกว่าสร้างบารมีเช่นพระโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญมานี้เพราะฉะนั้นขอให้บรรดาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจจดจำนำไปปฏิบัติสมควรแก่อัธยาศัยพระธรรมเทศนาพอสมควรแก่เวลาในที่สุดนี้ขอให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงประสบความสุขความเจริญสมหวังในสิ่งที่ตนปรารถนาและเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะภระปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติโภคทรัพย์สมบัติตลอดกาลเป็นนิจอาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาเห็นว่าแก่สมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ